Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, a dobar dan želim i našoj današnjoj gošći, glumici Vanji Eidus.
Dobar dan.
Vanja Eidus je, moram to da kažem, stalni član ili članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Od 2002. godine glumu je završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Gordane Marić.
Tako je.
Sa Vanjom uvijek imamo o čemu da pričamo. Ja sam nešto razmišljala, gledajući koliko igrate predstavu u Narodnom pozorištu, da ste negde na putu da dostignete vašeg oca, koji je u jednom trenutku imao najveći broj predstava.
Yes. On je, ja mislim, imao 18 naslova u jednom momentu, igrao je više od 30 puta mesečno predstave, ne znam kako.
Da. Naravno, razlog za ovo gostovanje je svakako jedan lep povod koji je bio 30. decembra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Izvedena je predstava Hasanaginica po tekstu Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića, i to na 20-godišnjicu premijere, koja je bila, znači, 2001. godine.
I to na isti datum.
Na isti datum, i to na sceni Peti sprat.
Da.
Ta scena Peti sprat. Cetar
Peti sprat je bila eksperimentalna scena Narodnog pozorišta koja je bila predivna. To je inače naša probna sala, ne samo naša, nego i opere. To je jedan prostor koji ima jednu specifičnu energiju i valjda energiju svih tih proba, svih tih godina, tih ljudi koji tu da se kreću. Onda je odjednom napravljena eksperimentalna scena u toj jednoj velikoj sali, netipično pozorišnoj, i mi smo se jako volali tu scenu i mislim da su se tamo desili vrlo uzbudljive predstave. Nažalost, to nije dugo trajalo, to je jako brzo sklonjena ta scena iz tehničkih protivpožarnih razloga i tako dalje. Publika morala da ide liftom do gore. Mislim, sve to rešilo i sve to može, ali nažalost, mislim, ipak je ta sala potrebna nama. Ima nas puno u kući, ima i balet i opera i drama, paralelno se puno projekata radi, tako da vjerojatno ni nema dovoljno prostora za probanje i tako dalje, tako da pretpostavljam da i to jedan od razloga bio, ali jako smo voljeli tu scenu svi. Tako da je Hasanaginica izašla na toj sceni i zapravo je prilagođena bila toj sceni da bude malo, da bude intimno, publika je bila jako blizu i sve je rađeno zapravo za tu blizinu, vrlo intimno rađeno, i sećam se tih prvih godina koliko je igralo tamo, puno žena je dolazilo na tu predstavu da plače. I sećam se kad podigram na kraju na aplauzu, vidim sve uplakane žene u publici. Posle to prešlo na Rašu Plaović, naravno i dalje to ta predstava, ali nije, prosto promenjena je ta neka, mislim, ta intimnost se izgubila u tom smislu, u toj količini, jer nije više tako blizu. Tako da mi je žao što nije...
Nema više tog plača.
Nema toliko, ima plaču, ali nije toliko da je cela publika u suzama. To se sećam te slike tada, bukvalno su svi plakali.
Ja moram samo da kažem da je Jagoš Marković, evo to su neki zvanični podaci još od tada, rekao da je ova predstava posvećena svima koji su voleli, a to nisu umeli da pokažu, kao što je Hasanaga. Onima koji su voleli, a bili povređeni, pa zbog toga postali grubi, žestoki, surovi i svirepi, svima čija deca rastu bez njih, deci koja odrastaju bez roditelja, i tako dalje. Ima mnogo lepih
divno
rečenica.
Rekao,
da, divno je rekao. Šta je vama značila ova predstava, pre svega to da vas pitam, zato što vi ste dobili i Sterinu, osim te Sterine nagrade za glumu, za ovu ulogu?
Pa mnogo mi je značilo, mislim, i to je bila jedna od prvih uloga. Ja sam igrala nešto malo, dakle ovako, Jagoš Marković je meni Marinka Mačgalja gledao na prvoj godini i pozorišne režije, to jest ispita za pozorišnu režiju u režiji Ane Đorđević. Nas dvoje smo radili pripovetku Veštica po Čehovu, Jagoš tad predavao režiju i on je došao na neku probu svoje studentkinje Ane Đorđević. On je nas tada video i nekako nas je valjda video kao par, tako, Jaguš ima svoje vizije uvek i posle par godina nas je on nas zvao da igramo Hasanogu i Hasanaginicu, što je stvarno bilo, ja sam tek završila akademiju, malo sam igrala, sad je to malo drugačije, čini mi se da sad mladi glumci već od prve, druge godine vrlo aktivno snimaju i rade, nas tad nisu puštali da radimo pre recimo treće, četvrte i nije bilo tako da tako mlad uđeš u sve to. Mislim, ja sad kad pomislim, kad kažem bila sam baš mlada, pa zapravo bila sam možda 24-5 godina. I sad za ovo vreme to nije baš tako. Sad već stvarno studenti još sa akademije počnu da rade, ali tad nije bilo tipično. A ne samo to, nego je bilo neverovatno da dobijemo tako mladi takve dve uloge i teške i komplikovane. I mislim, tako da... Ja sam naravno bila presrećna, ali sam se i uplašila kako ću ja to, da ću ja to znati. Ono što je zanimljivo, dok sam studirala, jedini sukob koji sam imala, da tako kažem, sukob s mojom profesorkom je bilo kad sam na drugoj godini, kad smo radili lik, uzela monolog Hasanaginice i ona mi je to par dana pred ispit izbacila.
Zašto?
Ne znam, ne mogu setiti, ali znam da je Vigi, da sam rekla, ali ja želim taj monolog, ona je rekla, ne može, to nije, ne znam, da li za drugu godinu ili za lik. To je jedini put kad smo na neki način, Gordana je imala neki sukob za 4 godine, ne znam da li se ona seća, ja se toga sećam, ali mi je bilo nevjerovatno da sam 2-3 godine kasnije baš dobila to što, ne znam, tako se namestilo. I ovaj, uglavnom da, imala sam tako naravno i strah i tremu i veliku odgovornost, ja sam užasno i odgovorna i plašljiva i bila tada i nesigurna, tako da sam se plašila kako će to biti, da li ću opravdati, da li ću to moći. Sećam se, bila je premijera, nisam smela 45 minuta da izađem, ošto iz garderobe, sedala sam uplašena, zvala sam telefonom, mamu i tatu, pitan kako je bilo, smijem da izađem u bife od straha, da li će to, kako, da li sad to neka katastrofa, da li sam se zaovek uništila.
Oprostila glume. Da.
I tako, i onda je, ništa, godinu dana kasnije sam dobila Sterijinu nagradu i to je onda, naravno, i sad, i krenulo, imalo svoj život, posle sam krenulo da radim puno i tako. I ta predstava je nekako tako opstala 20 godina, što je stvarno neverovatno i mnogo retko da neka predstava tako dugo živi. I sad to traje ti mahinalno, prolazi jedna sezona, druga sezona, treća, razne kolege su umrle. Međutim, predstava i dalje živi. Obično kad kolege umru ili ugasi se predstava ili neće više, neki igraju i tako. Međutim, ova je eto, imalo takvu sudbinu da tako dugo igra, nažalost nije ni Marinko više s nama, pa su posle Ciga Jerinić igrao, pa je onda njega menio Srba Milin,
pa
je onda moj otac uskočio i on je par godina igrao, sad igra Petar Božović tu ulogu, Ksenija Jovanović je tu igrala, sad i menja Saša Aleksandra Nikolić. I sad, hoću da kažem, godinama to tako ti, jedna sezona, druga ti upisuješ u svoj tefter, opet Hasanaginica, još to ni ne primećuješ da te sezone prolaze. Prolazi živo 10 godina, 15 godina, 20. Sad ovo 20 godina, kad sam ja shvatila, mislim, ako mi to već godinama igramo, meni je to izvođenje bilo toliko emotivno. Mislim, odjedno mi se vratilo i ta prošlost i taj život od pre i shvatam da je mislim da je ceo život, ali 20 godina nije mali period, to je period meni od 25. do 45. godine, ogroman životni period i važan životni period u kojem ti se jako mnogo stvari desi zapravo, životnih stvari od braka, razvoda, rođenja deteta, dete koje poraste, smrti roditelja, preseljenja, novih, ne znam, ljubavi, starih ljubavi, mislim, ogroman period jedne mladosti i veliki period čak i zrelosti prođe, a ta uloga je dalje tu. I tako nekako sve me to vratilo u to, i početak, i sećanje, i prolaznost, i oca koga više nema, i uopšte svega šta je bilo tada, šta više nije, šta je sad. Tako da sve se to tako prelomi kroz tu jednu ulogu zapravo.
I opet da se vratim na one reči Jagoša Markovića, kako u stvari odgovaraju ovome što ste rekli, onima koji su voleli, onima koji su bili povređeni, kao da je u stvari ceo jedan život.
Ceo jedan život. Mislim, a nikad ne znaš kad izađe predstava šta će biti. Mislim, šta je život te predstave. A Jagoš je tad još pričao, šalio se, ne znam, nešto, kako ćemo do duboke starosti to igrati, otprilike iznesi to u babu sa scene. Sad će se da je to priča u šali, eto, Jaguš uvijek ima vizije, i tako da je i sad bio u pravu.
Ljuba Simović, odnosno njegovi komadi, njegove drame su poetične i da, mnogi ih vole, naravno. Hasan Aganica je tu nešto posebno takođe.
Takav tekst, mislim, to je takvo vreme. Mislim, ljudi koji nisu toliko upućeni u dramske tekstove i tako dalje, uvek misle, znaju za našu pesmu Hasan Aganica, jel? I imaju to u glavi, jel? Ne znaju, mnogi nisu ni čitali, naravno, osim ljudi koji su involvirani u književnosti ili u pozorištu, tako dalje, znaju o čemu se radi, ali mnogi misle dolazimo, gledamo pesmu Hasan Aganica, zapravo taj komad Ljubomira Simovića je apsolutno remek delo. Mislim, to je tako napisano. Meni lično je to naš najbolji dramski komad.
Zbog čega?
Ta poezija, kako je on to protkao kroz tu priču, kako je on provukao dubinu i misli i emocija i te karaktere i ritam tog teksta i atmosfera. Ma mislim, ne znam šta je lepše od svega. Bukvalno nekad pomisliš, naravno kad praviš ulogu, mučiš se da savladaš ulogu i tako dalje. Sećam se da sam mnogo, mnogo godina kasnije, kad je to već leglo, sve mislila, pa Bože, naravno nije tako, ali kad ti legne, onda počneš i to da misliš, pa ovo dovoljno samo da govorim i ovaj tekst radi. Mislim, on sam radi za sebe, naravno da to nije tako, mora da se nađe ključ i kako će se to sprovesti i tako dalje, ali prosto te replike, te rečenice su, nosi mudrost i lepotu i filozofiju i tugu i ljubav i sve.
Hasan Aganica, ko je ona danas?
Pa ona je prvo, mislim, žena koja živi u jako izraženo muškom patrijarhalnom svetu gde muškarci odlučuju. Žena koja nije mogla da voli onog koga ona želi. Koja je zbog te koja je bila priterana da se uda za nekog koga možda ne voli ili možda vremenom zavolela, s kojim je dobila mnogo kasnije u tom braku dete, zapravo je patila za onim koga voli. A onda je umrla od tu, onda su i dete, mislim, sad prepričavam, nije to ona danas, ali da, neko ko živi u, na kraju su oduzeli dete i ona umire nad kolekom tog deteta, a onda saznajemo da je i taj za kim je ona patila umro nekad od neke ljubavi. Tako da je to ljubavna, u stvari, drama između Kadije i Hasan Aganice na neki način. Pa onda ima i nivo Hasan Aganice i nje. Pa onda nje i deteta od koje odvajaju, pa nje i brat. Mislim, ima mnogo... Onda Maske, Bekpentorović, koji ima taj divan monolog u mraku, koji, koliko znam, iza neke anegdote ispričao, on je dopisan kada je Milo Žutić igrao to. On je rekao, Ljubi Simoviću, fali mi nešto za karakter, nešto mi nedostaje. Ne. I onda mu on napisao monolog u mraku koji je fantastičan je monolog gde on priča kako on zapravo, ko je li Hasanaga i kad spava, je li Hasanaga, je li Pintorovića maska. Da li sve, ko je on zapravo kad se spusti mrak, kad se ogoli sve, kad ostane sam sa sobom, ko je on zapravo ta neka prispava. Mislim, neverovatan je tekst. Ona je žena koja, dakle, nije mogla da živi ono što ona želi, koja je prisiljena da živi po tuđim pravilima, po tuđim namerama i koju kao lutku bacaju levo desno, a ona zapravo umire na kraju, staje srce od ljubavi.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je glumica Vanja Ejdus. Evo, pričali smo u prvom delu o predstavi Hasana Ginica, koja se igra u Narodnom pozorištu u Beogradu. Povod je 20 godina od prvog izvođenja, odnosno od premijere, a to je bilo 30. decembra, znači prošle godine.
Da, bilo je isto, premijera je bila 30. decembra 2001.
Jeste.
I nastavlja da bude na repertoaru, naravno.
E, to sam tada da vas pitam. Znači, nastavlja?
Nastavlja, pa ne, to i dalje na repertoaru, zato smo i obeležili sad, da je skinuta, ne bi bilo tih 20 godina.
Mislim, zbog ove situacije, jer se predstave mnoge
ne
igraju.
Pa ne, sad su trenutno otkazano ovog meseca, kao i 99,99% predstava u Beogradu je otkazano, ali nadam se da će se uskoro sve vratiti u svoje tokove.
U normalu. Međutim, drugi povod za ovaj naš razgovor jeste takođe jedan, u stvari jedan lep povod, a to je izvođenje predstava koje je režirao rano preminuli izuzetno talentovani reditelj Igor Vuk Torbica, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i Narodno pozorište u Beogradu su organizovali izvođenje njegovih predstava od 24. januara do 28. u Srpskom narodnom pozorištu i od 26. do 30. u Narodnom pozorištu. Vi ste igrali predstavu Carstvo mraka, njegovu predstavu, 24. u Srpskom narodnom pozorištu.
I dan pre toga u Narodnom pozorištu.
I dan pre toga. I kako je bilo? To je jedna sjajna predstava koja zaista...
Znate da je to jedina njegova predstava u Beogradu, zapravo. To je jedina predstava koja ostala iza njega u Beogradu. Živa njegova predstava.
Živa, da. Bila je predstava u Jugoslovenskom dramskom Razbijenih krčaga, ali ona se ne igra.
Da, jedina predstava koja je ostala živa u Beogradu, a nema ih mnogo ni u Srbiji. Ima predstavu Strah, poslednju predstavu koju je režirao u Pirotu.
U Pirotu, da.
To nisam gledala i to neće biti sad na ovim danima, ne znam zašto. Ali on je više režirao po regionu, i Makedoniji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Crnoj Gori. Ne, ima i Tartif. Da, ne.
Tartif u Somboru, da.
Da, Sombor, Novi Sad. Da, Carstvo mraka sam igrala dve večeri za redom, pa bilo je fascinantno, mislim. Preksinoć u Novom Sadu je bilo zaista krcata sala i sa strane su sve stajali i bile su ovacije na kraju, cela sala je ustala i svi su onako, mislim, baš aplaudirali, onako stajeće ovacije. Tako da i preksinoć isto u Beogradu, večer pre toga, pardon, u Beogradu isto bilo, tako da uvek ta predstava, onako, publika, onako, meni je zanimljivo, pošto što mi igramo iza tog stakla i zapravo ne možemo do kraja da osetimo publiku. Sad smo se već navikli, na početku je to bilo neobično tako igrati iza stakla i nemaš, zapravo ne osjećaš publiku kako diše.
Znači, nemate nikakvu povratnu...
Ne, pa nemamo na taj način. Ne, nemamo. Ali smo se navikli na to i tako u toj kuti igramo jedni s drugima. Ta režija je toliko precizna do svakog detalja, tako da mi svi smo u tim beskreno tačnim postupcima koji su određeni i unutar toga se osjećamo jedni drugi, osjećamo, ali ne možemo publiku da osjetimo kako smo navikli. I hoću da kažem na kraju, kada sekund pred kraj Ćuća, devojčica koju igru predstavi, se nasloni na ono staklo i vrišti, tada se upali publika i tada vidim publiku i tada vidim njihova tela kako, u kojim su pozvali, svi su ovako na napred nagnuti i napeti u nekom neverovatnom govoru tela koji mi uvek govori da su svi totalno vučeni u to i da ne mogu da, da su onako maltene prestali da dišu koliko im je, koliko su ušli u tu predstavu. I to je moment kad vidim kako su svi uhvaćeni predstavom, naravno na kraju tada osetim to i naravno na kraju aplauz i tako. Da, ovaj, lepo je što su napravljeni ti dani Igora Vukotorbice. Eto, mislim, šta reći. Stvarno je bio veliki reditelj i poseban čovek. Pričali smo toliko već o svemu tome.
Da. Ono što je nevjerovatno, ja se sećam premijere te predstave, meni je ona bila izuzetna. Naravno, ne samo meni, zaista svi su, ako tako mogu da kažem, tu predstavu stavili u neki poseban korpus izuzetnih predstava.
Pa mislim da su sve njegove
pogledu,
predstave stavljene u izuzetan
da.
Korpus. Mislim, baš sam pročitala povodom ovoga pa je izašlo nešto. Pa sam videla da je svaka, ne znam koliko njegovih predstava ovo proglašeno za najbolju regionu, za najbolju te sezone, za nagrada za rež. Mislim, svaka predstava koja mu izađe dobijala pregršt nagrada i uvek je bila izdvojena kao naj.
Da. Citirat ću jednog našeg pozorišnog kritičara sa kojim sam juče baš razgovarala o Igoru Vukotorbici i on je rekao da je Igor Vukotorbica prošao kao meteor.
Da.
Kroz naše živote, svih nas koji volimo pozorište i gledali smo njegove predstave.
Da, i tako mlad, ali taj osjećaj koji svi vjerojatno imamo da se tako neko neće skoro pojaviti, to je nekako grozan osjećaj da se takvi ljudi zaista retko rađaju. Zaista retko se pojavljuju među nama. U bilo kojoj sferi, ne mislim samo u pozorišnu, u bilo kojoj sferi tako neko specifičan, poseban, darovit, harizmatičan, snažan, ali zašto oni tako brzo i odluče da odu sad, to je za drugu priču.
Da. Da se vratimo na samo predstavu Carstvo mraka. Da. Ona je premjerno izvedena 2017. godine. Šta je vama, opet pitanje, šta je vama značio ovaj komad? Nisam rekla, naravno, to je Tolstoj napisao. I to, koliko se sećam, on je napisao po nekom događaju koji je bio ranije.
Čini mi se po nekom članku iz novina.
Po članku iz novina,
da. Zato što sada, recimo, toliko ima toga što čitamo po novinama i toliko članaka koji mogu da budu inspirativni. Naravno, tema je novac.
Da.
Kao je uvek šta pokreće najveće zlo, to je novac. I ja stalno pričam ovo jednu priču koja je mene fascinirala, oni me zezuju tamo i sve sam rekao sa tim pričom, ali preko puta moje kuće je živeo jedan, je imao ramdžinicu u Resavskoj ulici, jedan jako fin čovek koji je ramdži, njegov otac je ramio moje mami još nekad i slike ogledali šta je znam, ja njega znam ceo život i on je bio jedan divan dečko koji je pre nekoliko godina ubio svog najboljeg prijatelja, pekara od preko puta, bila je ta priča.
Da, sećam se te priče.
Ja nisam, i oni su se posvađali, oni njega ubio, oni sad dečko u zatvoru. Mislim, i meni je to neverovatno, ne mogu što da povežem, naravno, to pričamo, divan dečko bio, ali on zaista ne poveze s nekim takvim činom uopšte, ja njega viđam ceo svoj život, jer sam živim tu i tako dalje, i ramila sam kod njega. Ali sam se setila te priče, mislim, ona mi je, zato što je taj novac koji motiviše na takve stvari, to je i ovde priča o tome. Oni su svi se vrte u nekom užasnom siromaštvu i truju i ubijaju, decu i bebe da zataškaju. Oni ulaze iz zločina u zločin. Početak je, naravno, novac, ljubav, pa preljuba, pa hajmo da ga uklonimo, trebaju nam pare, bit će nam bolje bez njega, pa njega ubiju, pa onda jedan greh vodi u drugi greh, pa onda počne i bebu da ubiju i tako dalje, ulaze u totalni mrak, svi su u totalnom mraku, a zapravo im je pokretač novac. To je siromaštvo i beda i potreba da se ima više para. Mislim, zato dajem i primjer ovoga, ali ne znam šta drugo može da bude takav neki motiv da ti tako nešto učiniš, sem neka strašna finansijska rupa u kojoj se neko nađe bez izlazenja i dođe do toga da uđe u totalni greh i u mrak. Mislim, Tako da, a toga ima toliko. Mislim, mi smo sad, kako smo okruženi svim vestima i ružnim stvarima koje stalno previše čitamo, mislim, mene to već počelo da opterećuje nekako. Ranije nismo, kad nije bilo ovih interneta, ni znali sad da li je ovaj ubio ovog, onaj onog, ili je bio tsunami, zemljotres i ovo. Mislim, sad je to, samo čitamo o tragedijama. Imam stalno utisak da je sad više tragedije nego ikad se dešava, zapravo verovatno uvek toga je bila, samo nismo toliko toga znali, mislim.
Ali to je jako opasno. To što stalno čitamo koliko ima tragedija, kao da je svima nama jedino što u ovom momentu postaje bitno da smo negde pročitali da je neko stradao, da je, jer nam se to tako predstavlja.
Pa predstavlja nam se previše, imamo previše informacija, mislim, mene, a ne možemo bez toga i navučeni smo na to i mislim, svašta, zahvaljujući tome mi saznajemo razne stvari, ali ja ne mogu, ja se ponekad osjećam zaista preplavljenom ružnim informacijama, tragedijama, odvratnim vestima, stalno mi deluje da je sve strašno, a nije. Mislim, vjerojatno uvek tako i bilo, samo što je nekako selekcija tih informacija bila drugačija. Uglavnom, taj tekst je zaista, eto, na tu temu uzbudljiv i isto tako aktuelan. Igor ga je stavio u tu jednu kutiju i u to staklo, taj akvarijum. To je bilo njegovo rješenje koje je izuzetno po meni, tako da značio mi je pre svega rad sa Igorom. Nisam radila pre toga s njim, tako da mi susret sa njim značio. Trebalo je posle još nešto da radimo, ali smena Željka Hubača je dovela do nekih promjena i otkazivanja repertoara, tako da nismo više imali prilike da sarađujemo, nažalost.
Vanja, ova priča o zločinu, o užasnim zločinima, ubistvima dece i ostalih kroz ovu predstavu, kako je, da li je to vama bilo teško uopšte ući u tu priču i da li mislite da je na kraju predstava ponudila rešenje oproštaja ili je ostala na nivou opisivanja ljudskog stanja?
Mislim da Igor, koliko se sećam u tekstu, Tolstoj je imao taj moment jednog religijskog iskupljenja i koliko se sećam, Igor je to izbacio. Igor je izbacio taj religijski oprost grehova i priznanje grehova, što je zanimljivo. On valjda smatra da to teško da je moguće. Mislim, on je na kraju promenio da nema toga, nego da glavni lik pokuša da to prizna i onda kaže, ne, samo mi se učinilo. I taj greh je zataškan. Jednostavno, tog priznanja greha, nema tog religioznog očišćenja u Igorovoj predstavi koje kod Tolstoja ima.
Da. A šta vi mi kažete?
Šta vi kažete mislite, po pitanju? Da li mislite da treba? Da li ja mislim da treba da ima toga? Ili da?
Ne mislim na predstavu sad. Da. To je samo povod. Pošto smo okruženi raznim, evo sami ste rekli, čitamo o raznim zločinima, koliko je to teško prihvatiti. Svi smo na neki način kroz život imali određene situacije, kroz ove ratove zločini su se dešavali. Svi...
Pa mislim da da, mislim, ne znam da li, da li to, ne moramo ni da nazovemo religiozno iskupljenje. Jo? Može biti suočavanje sa sopstvenim gresima i... Pa da, sučeljavanje unutrašnje sa njima i razgovor sa njima i, mislim, priznavanje, osvešćavanje šta smo pogrešili. To je naravno vrlo bitno. Naravno da ne, da nije dobro da se davimo u sopstvenim gresima i da to ne priznamo i da mislimo da nam se nešto učinilo. Mislim, to nije samo greh, to je bilo koji problem koji imamo, potrebno je da se sa njim nekako izrazgovaramo, suočimo i priznamo sebi, a onda i drugima da smo u krivu i za zločine i za ratove i za sve, mislim, iz ubistva. Naravno da najgore i najstrašnije se praviti kao da se ništa nije desilo. Mislim, to je opasno.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. susret, osmeh mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika, laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Već sam tu, vičem u sebi, još samo ovaj put, tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak, jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dok je to. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Eko. U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih pet godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Ja sam ondaš po žici, ono davno zna, ja sam raza pet između jave.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa glumicom Vanjom Ejdus. O ozbiljnim temama nekako, jer su ozbiljne predstave o kojima smo pričali, Hasana, Ganjica i Carstvo mraka. Ali evo, moram da vas pitam, ipak ne smem to da propustim, znam da je u Narodnom pozorištu u Beogradu najavljena predstava, odnosno rad, početak rada na predstavi Pelikan.
Da. Pa da,
Đurđa Tešić.
Hoćete da me pitate da li sam upodeli?
Pa da, da. Piše da jeste, sam jeste. Moram da vas pitam.
Piše da sam upodeli sam, ali ne idem na probe. Sad šta to znači? Dakle, to režira Đurđa Tešić, koja je inače jako moja jedna dobra i prijateljica i divna rediteljka, i postoji jedan lik u drami koji ona prvo razmišljala da izbaci, onda se ipak odlučila da ga neće izbaciti, da je bitan, i mi smo se dogovorili da se, pošto to odgovara njenoj koncepciji i već će toga biti u predstavi, da se ja pojavim, dakle, na nekom videu na početku. Tako da, da, bit ću u podeli, to ćemo tek raditi, tek probati i snimiti, tako da neću morati da idem na predstave i da igram, nego ću biti deo predstava kroz jedan drugi medij.
Strindberg je u pitanju, nismo to rekli. Taj komad nije igran.
Mislim da je igran jednom davno u ateljevu, ne znam sad.
Da, ali u Narodnom pozorištu.
U Narodnom nije.
Nije, da.
Da. Zanimljiv komad i vrlo zanimljiva ekipa. Igra Dušan Duda Stojanović Glid glavnu ulogu i tome se jako radujem. Dugo je nismo gledali i mislim da je uloga fantastična za nju. A pored nje igra tri mlada glumca i to mi je prelepo što će u Narodnom pozorištu igrati i dobiti šansu i mladi glumci, to su Ivo Milanović, Nedim Nezirović i Vučić Perović, da, koji igraju pored Dude.
1907. godine je napisan komad. Da. Davno.
Da.
Nekako ta klasika nam sve više, imam utisak,
prija.
Znači želimo, prija. Da, želimo da igramo.
Jeste, ali moram da kažem, ja mislim da Narodno pozorište treba da gaji klasiku, ali da je lepo da se igra povremeno i domaći tekst, te ću ovom prilikom najaviti predstavu koju ja počnem da radim u martu mesecu. To je domaći tekst koji je dobio na Sterinom pozorju nagradu za mladog pisca. Zove se Uspavanka za Aleksiju Rajčić. Pisao Đorđe Kosić i režira Jug Đorđević. I nekako delimično na moju inicijativu, taj komad se radi, ja sam smatrala da treba da zaista negujemo i domaće pisce, mlade domaće koji dolaze, pogotovo kad dobiju nagradu i kad je taj tekst prepoznat, da treba nekako da se narodno izbori, da ga i ono nekako u svoj repertoar uvrsti. Treba naravno i klasika i svega biti, naravno jeste na neki način ima tu određenu repertoarsku politiku, ali mislim da je dobro i zdravo da se povremeno, kao što je dobro da se dovode mladi glumci i da se ne samo mladi glumci, nego i gosti sa strane, mislim da je to što se desilo, da se svaka kuća učauri u svoje ansamble, to je nezdravo, ta krv postaje ustajala i mislim da je jako dobro da se povremeno dovode glumci, gostujući, što se i dešava u narodu, u vlasti su dovedeni Nikola Rakočević i Dimitrije Dinić kao gosti, meni to jako prija, susret sa novim kolegama s kojima nemam priliku da radim, jer smo sad svi nekako u svoja četiri zida zgurani, imamo eventualno kad se sretnemo nekim snimanjem, ali nemamo prostor za pozorišni proces. I igraju i u drugim predstavima gosti, kao što mislim da je dobro i za goste i za mlade, tako mislim da je dobro da se povremeno i neki domaći dramski tekst, ili ne mora domaći, može biti i savremen, dakle neka savremena savremen izraz i savremen senzibilitet, da je dobar i za publiku i za naše glumce, da se malo ima. Ja recimo volim savremene komade i željna sam i savremenog izraza, tako da mislim da je to dobro i da treba da, i radujem se što ću to raditi.
Šta govori taj tekst, o čemu govori u stvari? Evo samo prvih nekoliko rečenica možda o tome.
O nasilju porodice. Ali na vrlo jedan zanimljiv način napisano, u stihu, u ritmu, ritmičan, ima dosta folklora u sebi, nekog interesantnog ritma i tako. Mislim, vrlo zanimljiva forma, naravno i tema je aktuelna, tako da radujem se tome jako.
Da, mnogo ima nešto predstava u poslednje vreme o toj temi.
Da, to se otvorilo kao tema, znamo sad i svi da ne pokrećemo tu temu,
nemamo
vremena.
Naravno.
Prošle godine s jednim pa drugim slučajem, a pre toga i u svetu. Da, ovo je malo, ovo je onako, nije toliko seksualno nasilje koliko je nasilje kao takvo, mislim, unutar jedne porodice. Da.
Nećemo više o tome, onda to biće vremena.
Prilike, da.
Moram samo, za kraj ovog našeg razgovora, nešto da vas pitam. Kada je bila konferencija za novinare povodom premijere predstave Vlast.
Dobro.
Koja večeras inače otkazana.
Otkazana je zbog, da, naravno, kao i sve druge predstave, zbog bolesti. Da.
Jeste. Milan Nešković je reditelj. I rekli ste jednu rečenicu povodom priče o Narodnom pozorištu, koja mi se učinila veoma zanimljivom. To je da se vi glumci borite upravo predstavama za Narodno pozorište, da to više nije ona priča kao što znate, svi znamo u stvari šta se dešavalo, bili su štrajkovi, pobuna
jeste,
neka vrsta
naravno,
i tako dalje.
Čutanje nije dobro i dobra je pobuna. Šta god smo mi postigli tada ili nismo postigli, a nismo postigli sve što smo hteli, ali delimično jesmo, delimično nismo, odustali smo, mislim da to nije bilo pametno, ali nije važno, ali je to zdravo, to isto pretrese malo i kuću i ansambl, i uopšte okruženje. Mislim da, sećam se da su nam tad prilazili ljudi i po ulici i tako, i da ih je to jako inspirisali, motivisali, dalo neku snagu, ideju da su neke pobune, da mogu da nešto proizvedu. Da ne treba uvek, mislim, nekako smo već svi oguglili na sve što se dešava, umorni smo od raznih protesta i svega što nam se dešavalo, i onda ljudi izgube volju i misle, ma nema šanse, ma ne mogu više, ništa to neće promeniti i odvesti. I ta pobuna je dala mnogima u tom momentu neku nadu da pobune mogu da nešto promene. I jesmo mi delimično uspeli da neke stvari promenimo, ali nekako posle par godina se mislim, ok, ne kažem da se ne bih opet pobunila i reagovala na nešto, ali shvatiš da je zapravo tvoja suštinska borba jeste umetnost kojom se ti baviš. I da kroz svoju umetnost možeš zapravo da se boriš za svoje pozorište, recimo, ili za nešto. E sad, ni tu ne zavisi sve od tebe. Tu si opet i žrtva i okolnosti i uprave i reditelja i tako dalje, i ne znaš ti šta će na kraju izaći, ali zapravo je borba kroz ono što radimo, da se borimo za to u što mi verujemo. Eto, to je neka moj doživljaj koji sam na kraju shvatila da to prava borba. E sad, glupo je samo da nešto pričamo, bunimo se, pričamo po nekim novinama, a šta zapravo radimo. Ali i da bi došli do toga preko čega možemo se borimo, i to je težak put, mislim, i za to nam trebaju okolnosti koje moramo sebe da obezbedimo. Eto.
Vanja, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Vanja Ejdus, a vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja Gordana Đurđević.